Азаттық сөйлейді Бішкекте таңғы сағат 8. Саламатсыз ба? Кыргызстанда жарандык коомдун өкүлдөрү парламентинен кайрадан соттошууда.
Жогорку кеңеш өзүбүздүн акчабызды кайда жумшаларын жашырып жатса, дал ушундай чоң органды иштетүүгө муктаждык барбы деген да суроо жаралат.
Орусияда укук коргоочулар оппозицияны жазалоо күчү алды деп коңгуроо кагышууда. Алдыңкы жарым саатта Тажикстанда бакпай таштап кеткен балдарын сот аркылуу алимент төлөөгө милдеттендирген карыя тууралуу да айтып беребиз.
Каруусуз калган карыялардын балдары үй жайлуу бизнес менен шугулданган бутуна турган жигиттер экен деп жазды. Бирок алар 12 жыл атасына каралашпай жардам бербей коюшкан.
Бүгүн 31 октябрь шаршемби, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарды адаттагыдай эле Замира Кожобаевадан уксак. Замира, мына дүйнөдө ошо дүйнө коомчулугу АКШдагы президенттик шайлоодагы Сэнди ураганына, боронуна кесип этине көңүл буруп жаткандай болуп жатат да, соңку кандай жаңылыктарыңыз бар?
Рахмат. Сэнди апаатынан көз жумгандардын саны 40 ашканы кабарланууда. Акыркы маалыматтар боюнча 43 киши суу ташкынынын курмандыгы болду. Анын ичинен 18 Нью-Йорк шаарынын тургундары деп билдирди шаар мэри Майкл Блумберг. Суу ташкыны каптаган айрым райондордо куткар жана издөө иштери уланууда. Сэнди ураганынан Нью-Йорк жана Нью-Джерси штаттары жабыркады. Президент Барак Обама бул штаттарды чоң апааттын аймагы деп жарыялады. Бул апааттан АКШнын чыгыш жээгиндеги 8 миллион үй чарбалары жана фермалары электр энергиясы жана көз кароосуз калганы да кабарланууда. Нью-Йорктун мэри Майкл Блумбергдин айтымында шаардагы суу каптап токтогон метро бир нече күнгө чейин жүрө албайт. Нью-Йорк шаарында 20 ашуун ири өрт чыгып, ондогон имараттар күйүп кетти. Аба, суу, жол жана темир жол кыймылы дагы деле жанданган жок. Ал эми 130 жылдан бери ишин токтотпой келатып, суу ташкынынан улам 2 күнгө жабылган Нью-Йорк фондлук биржасы жана Вашингтондогу федералдык кеңселер ишин шаршембиде жандандырары айтылууда. АКШ президенти Барак Обама шайлоо алдындагы өнөктүгүн токтотуп, бүгүн суу ташкынында калган Нью-Джерси штатынын акыбалы менен тааныш үчүн барары күтүлүүдө. Суу ташкынынан АКШнын экономикасына миллиарддаган доллар чыгаша келтирилгени айтылып жатат. Ошол эле учурда Кыргызстандын АКШдагы элчилиги кыргызстандыктарды сак болууга чакырды. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Муктар Жумалиев учурда Сэнди бороону каптаган штаттарда жашаган кыргызстандыктардын саны көп экенин айтып, аларды улам-улам сактыкка жана бири бири менен байланышта болууга үндөп жатканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда кырсыктан жабыркап же эвакуацияда документтерин жоготулган мекендештер болгон жок.
Биздин элчиликада чалып аткандар болду, ошо кыргызстандыктар. Биз тил билбей атабыз, эгерде ошо мындай вынужденный эвакуация болсо биз кантебиз? Кайсы жерден маалымат алабыз деп. Биз дагы ошо биздин лидерлер бар ошо штаттарда. Алар дагы алар менен бат-бат байланышып, эгерде эвакуация болуп калса, чогуу дагы бир-бирине жардам берип эвакуация кылганга ошондой чоң аракеттерди жүргүздү.
Элчинин айтымында АКШда бейрасмий маалымат боюнча жалпы эсеби 20 000 кыргызстандык жашайт. Кыргызстандагы кечирсиздер, борбор Азиядагы энергетикалык айлампа боюнча сүйлөшүү үзгүлтүккө учурады. Улуттук электр станциялар мамлекеттик ишканасынын маалымат кызматы Азаттыкка кабарлагандай, дүйшөмбү күнкү Ташкенттеги сүйлөшүү кийинки жумага калтырылды. Буга тараптар кол коюучу келишимдин техникалык шарттары талкууланып бүтө электиги себеп болду. Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа маселеси боюнча үч өлкөнүн энергетика министрлеринин деңгээлинде сүйлөшүү болору да айтылууда. Кыргыз тарап сүйлөшүүдөн жакшы натыйжа чыгат деген үмүттө. Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа боюнча буга чейин Астана, Ташкент шаарларында 2 рет сүйлөшүү болуп, натыйжа чыккан эмес. Ага кыргыз тараптан улуттук электр станциялар акционердик коомунун жетекчиси Медетбек Айткулов катышкан. Казакстан Борбор Азиядагы энергетикалык айлампадан чыгаарын билдирүүдө. Эгер мындай болсо, Кыргызстандын түштүгүнүн бир бөлүгү жана түндүгү электр энергиясыз калышы ыктымал. Вашингтон Украинадагы шайлоого канааттанган жок. АКШтын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жекшемби күнү Украинадагы парламенттик шайлоону артка кетинчиктөө деп баалап, өлкө жетекчилигин бул абалга бөгөт коюуга үндөдү.
The people of Ukraine deserve so much better.
Украина элди алдыганча жакшы жашоого татыктуу. Алар мыйзам урматталган демократиялык институттар бар күчтүү өлкөдө жашаганга укуктуу. Бул шайлоо андай максаттарга жакындаткан жок, деди Хиллари айым. Бюллетендердин 90% көбү саналгандан кийин да бийликтеги региондор партиясы 31% менен биринчи орунда баратат. Абакта турган мурдагы премьер министр Юлия Тимошенконун Ата Журт партиясы 25% жакын добуш менен экинчи орунда, кийинки орундарда 14% жакын добуш менен коммунисттер жана удар партиялары баратат. Быйылкы жыл эсебинен майыпалдардын жөлөк пулу көбөйбөйт. Каржы министрлиги бюджеттеги таңкысыкты себеп кылып, мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын жөлөк пулун көбөйтүүнү кийинки жылга калтырды. Социалдык өнүктүрүү министринин маалымат катчысы Кымбат Кадыралиеванын Азаттыкка билдиргени боюнча 2012-14 жылдар үчүн стратегиялык өнүгүү программасына ылайык үстү жылдын 1-декабрынан тарта мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын жөлөк пулу минималдык керектөөнүн өлчөмүнө теңелүүгө тийиш болчу. Бул үчүн быйылкы бюджеттен кошумча 36 миллион сом талап кылынмак. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин белгилешинче, учурда Кыргызстандагы минималдык керектөөнүн өлчөмү 3600 сом. Москвада орду алды деген 3 кыргыз наристе кабарсыз бойдон калууда. Орусиялык маалымат каражаттары кичи Москва шаарында Кыргызстандын кичинекей 3 чараны орду алганын жазып чыгышты. 2 жаштан 5 жашка чейинки бөбөктөрдү алып кеткендерде кыргыздар экени айтылууда. Москвада кыргыз элчилиги бул окуя боюнча юристтер иш алып барып жатканын Азаттыкка маалымдашты. Алдын алынган маалыматтар боюнча балдарды ата-энелердин ортосундагы чырдан кийин белгисиз тарапка алып кетишкен. Москва полициясы балдарды салып кеткен ВАЗ 21099 автоунаасын кармоо боюнча кармоо деп аталган операция жарыяланганын маалымдады. Азырынча кыргызстандык нарселердин дареги дайынсыз. Ооганстанда президент шайлоо 2014 жылдын 5 апрелине дайындалды. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна ооган өкмөтүнүн атын атабоону сураган расмий адам маалымдады. Бишкекте болсо опера балет театрынын 70 жылдыгына байланыштуу телемарафон болот.
Рахмат, Замира. Бүгүн айтмакчы, опера балет театрында орус элдик ырларынын концерти да өтөт экен. Ал тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Кесиптешим Замира Кожобаеванын соңку жаңылыктарын саат 8:30 да кайрадан уга алабыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдириши бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй, Талас жана Баткен облустарында 18-23 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарында 20-25 градус, Ысык Көл жана Нарын өрөөндөрүндө 11-16 градус болот экен. Бишкекте азыр асман ачык, бүгүн жаан чачын болбойт. Күн бою аба 21-23 градуска чейин жылыйт. Кыргызстанда жарандык коомдун өкүлдөрү парламент менен кайрадан соттошууда. Жарандык коом депутаттардын айлык маянасы ачыкталышын талап кылууда. Парламент өкүлдөрү болсо бул жашыруу маалымат экенин айтып, аны ачыкка чыгаруу мыйзамга каршы келерин билдирип жатат. Бул иш укук коргоочулар менен парламент ортосундагы жалгыз эле соттук иш эмес. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жарандык коом жана демократия үчүн коалициясы менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын айлык акысы тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу боюнча соттошуусу январ айынан бери уланып келүүдө. Ушул айда укук коргоочулар депутаттар мамлекеттик бюджеттен канча маяна алары тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу өтүнүчү менен парламентке кайрылган. Бирок парламенттен тиешелүү жооп болбогон соң, укук коргоочулар Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылып, аны утуп алышкан. Буга макул болгон парламенттин иш башкармалыгы Бишкек шаардык сотуна кайрылып, райондор аралык сотунун чечимин четке кагууну суранышууда. Бийлик өкмөт уюмдун адвокаты Азамат Адиловдун айтымында, мындай жол менен депутаттар мамлекеттен алган айлыгын жашыруунун айласын көрүшүүдө.
Ну, данная информация.
Биздин оюбузча, мындай маалыматтар ачык болуп, ар бир каалаган жаран аны менен таанышууга мүмкүнчүлүк алыш керек. Себеби Жогорку Кеңеш жөнөкөй жарандар төлөгөн салыктан айлык алып жатат. Эгер Жогорку Кеңеш өзүбүздүн акчабызды кайда жумшаларын жашырып жатса, дал ушундай чоң органды иштетүүгө муктаждык барбы деген да суроо жаралат.
Возникает вопрос, а стоит ли содержать такой гигантский аппарат, как парламент?
Сотто парламенттин кызыкчылыгын коргогон юристтер да, иш башкармалыктын өкүлдөрү да кайсы мыйзамга негиздеп депутаттардын айлык акысы тууралуу маалыматты ачыкка чыгарууга каршы болуп жатканы тууралуу комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми Жогорку Кеңештин регламент жана этика боюнча комитетинин төрагасы Курмантай Абдиевдин пикиринде.
Бир нормативный акты бар да, тиги сведение берилбесин деген. Алар ошого таянып атса керек да. Алар дагы өзүнүн жумушун билет да, чарбада кандай тартиби бар экен.
Ошол эле учурда депутаттардын айлыгы тууралуу маалыматты коомчулукка жарыялоону жактаган эл өкүлдөрү да бар. Маселен, депутат Өмүрбек Абдрахманов депутаттардын айлык акысы эч кандай жашыруу маалыматка кирбейт деп эсептейт.
Бардыгы ачык болуш керек. Ар бир бөлүгөн каражат өзүнө жетиш керек, ортогон чоңдор жебеш керек аны. Анан кийин ошо депутаттардын сайтына илип коюш керек. Бюджети мындай, командировкага мынча, машинесине мынча, тигиниси мынча. Бир да сумма ашыкча жыйырбай турган системаны кирилдеп туура болуп атабыз.
Буга чейин жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкерлерден мурдагы президент Роза Отунбаева айлык акысынын өлчөмүн ачык жарыя кылган эле. Анда Отунбаева айлык акысынын негизги бөлүгү 30,000 сомду түзүп, ар кандай кошумча төлөмдөрдү кошкондо 50-60,000 сомду чамаларын журналисттерге билдирген. Азыркы президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогуловдун айтымында, Атамбаевдин айлык акысы деле мурдагыдан көп айырмаланбайт.
Президент Алмазбек Атамбаев 2 жылдан бери тапшырып жүргөн декларациясында канча акча табарынын баарын көрсөтүп жүргөн. Бул жыл президент катары канча акча тапканын жана кандай мүлк болгонун да кийинки жылда тапшыра турган декларациясына баарын көрсөтүп жашырбайт.
Ошол эле кезде өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин айлык акысынын өлчөмү да купуя сакталбай турганы белгилүү болду. Сатып алды иштин маалымат катчысы Мелис Эрназаровдун айтымында, өкмөт башчы ай сайын 30,000 сомдун тегерегинде айлык алат. Эми депутаттардын айлык акысын ачыкка жарыялоо тууралуу сот иши 8-ноябрда уланат. Сот жогорку кеңештин арызын канааттандырбаса, парламенттин иш башкармалыгы депутаттардын канча айлык акы алары тууралуу маалыматты ачык жарыялоо милдетин алат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Бүгүн парламенттеги бюджеттин ачыктыгы тууралуу жарандык активисттердин иликтөөсүнүн алдын ала жыйынтыктары дагы коомчулукка жарыяланганы жатат. Жыйынтык тууралуу айтып берүү үчүн биз менен түз байланышта жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилиев отурат. Төлөкан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиздер парламент бюджетинин сарпталышын карап ушу текшерип чыккан экенсиздер. Кандай жыйынтыктарга жетиштиңиздер? Анан бюджет канчалык максаттуу сарпталат экен?
Бу эң мындай көйгөйлүү коом үчүн дагы маселе болчу. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, 6 айдын ичинде биз ар кандай методология жана инструменттер менен ошол парламент бюджети кандай деп иликтедик. Ошондо 9 белгилүү эксперттер иштеген. Ошондо биз ар кандай ыкмалар менен пайдаланып мындай маалыматты алдык. Мисалы 2012-жылкы бюджетти парламенттики жалпы караганда бир депутаттын баасы $120,000 болот экен да жылына.
Бул бир депутатка сарпталган акчабы бир жылда?
Ар бир депутатка баарын эсептеп көргөндө $120,000. Бу деген астрономический маселе болуп атат. Ошондо баарын таржымалап көргөндө ошонун мындай маянасына мисалы 120 депутатка канча кетет, ошонун ичинде 281 кызматкерге аппаратка канча кетет, ошондо 183 управделами мисалы ошол мындай бир башкаруу кызматкерлери, 198 гараждын кызматкерлери, 243 кызматкер бул депутаттардын консультанттары жана жардамчылары, 7 советник, анан пресс секретариат. Ошон үчүн мындай жалпы караганда 913 кызматкер ушул 120 депутатты мындай бир жардам берип жана ишин аткарат экен да. Анан биз ушул карап көргөндө таң калып, мыйзамдар кандай алынат деген форматты карадык. Алар мыйзамдар кандай аткарылат деген. Анан биз ошондо караганда да көп мындай бир бүгүнкү көйгөйлүү нерселердин баарын айтабыз жана парламенттик контроль кандай болот. Мисалы парламент айтат да, биз деген публичный орган, биз деген высший орган, биз деген парламентский система, биз баарын башкарабыз деп керек болсо аткаруу бийлигин формировать этип аларды контролдоп атпайбы? Бирок ошондо дагы бул депутаттарды ким кызматка алат деген суроо пайда болду конституциянын алкагында. Ошондо эл шайлайт да, эл партияларды тандаган, 28 партиядан 5 партия келген парламентке. Ошондо биз парламенттик контролду ким контролдойт парламент депутаттарды деген маселени караганда, а жерде бир да мыйзам жок аларды контроль жасаганчы.
Демек Төлөкан айым, ушул жерден суроолат, мисалы ар кандай чыгымдардын ушундай көп өлчөмдө кетип жатышынын негизги себеби көзөмөлдүн жоктугунда болдубу?
Көзөмөлдүн жоктугунда. Экинчи маселе бул бюджетти ким парламент депутаттары үчүн формировать этет дегенде, парламент өзү формировать этет. Бул деген монополия бюджеттик. Ошон үчүн биз бул көйгөйлүү нерселердин баарын карап туруп, командировкалар канча пайдаланды, кандай бай командировкалар барды, алар келгенде эмне пайда алып келди шайлоочуларга жана Кыргызстанга жана парламентке деген көйгөйлүү суроолор пайда болуп атат. Ошондо кандай өзүнүн ичинде парламенттин ичинде кандай тиги инициативалар болуп атат? Мисалы ошол эле депутат Абдрахманов мырза айга жакшы парламенттик бюджеттик ачыктыкты койгондо, же болбосо ошол эле атамекен фракциясы айтпады беле, гараждарды жоюш керек, анткени кереги жок депчи, башка мамлекетте керек болсо жөө деле жүрүшөт татынакалуу депутаттар деп. Бирок ошондо дагы Атажурт фракциясы айткан, жок, биз мындай бат эле иштете албайбыз деп. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бүгүнкү биздин отчет бул аябай анализделген жана 5 парламенттин тагдырын караганыбызда, кимдер болгон, бүгүнкү парламентте ким отурат, ар бир парламент канча турган жана шайлоочулар канча бюджеттен акча берген жана анда кандай сарпталып атат деп. Көйгөйлүү нерсе төраганын фонду, баягы Мырзакелдибеков боюнча дагы чатактар болбоду беле? Ошондо дагы биз таң калдык, анткени Башка мамлекеттерде андай фактылар болгондо, жолсо паспорттук кризистик кулов көтөргөндө, сөз түрдө Генеральный прокуратура, жолсо укук коргоо органдары сөз түрдө алардын баарын изилдеп, андан кийин таянак жарыялайт да. А биздин парламентте бири бирин кулатканга жана бири бирине мындай бир чатактарды эметип эле баягы бири бирине эле бийликти ар бир фракциядан тияка бияка жолсо коалицияга деп эле эч бир тыянак жок.
Төрөк айым, анан ушул маалыматтарды кайдан алдыңыздар? Мисалы канчалык ынанымдуу маалыматтар булар?
Бул маалыматтардын баарын тең 6 айдын ичинде биз жанакы мониторинг деп коет да бүт маалыматтарын биз топтодук. Ар кандай биз өзүн парламенттин ар бир депутатка дагы биз жарандык коом катары анкета берип изилдегенде дагы биз таң калдык. Көп депутаттар бербей койду маалыматты, баш тартты, же болбосо ошол эле кат жазганда дагы бербей мындай бир көп тоскоолдуктарды көрдүк. Анын баарын тең бүгүн айтып беребиз. Биз сотко кайрылбай мындай аябай диагностика кылдык да канчалык бул депутаттар этиканы, кодекс чести деп коет, канчалык ушул парламентте отуруп алды публичный личность болуп туруп анан мыйзамды кандай аткарат деген.
Рахмат сизге, рахмат сизге Төлөкан айым. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилов болду. Айтмакчы, бүгүн бул эми Бишкекте маалымат жыйынын өткөрөрүн эскертип кетебиз. Ошондой эле парламент бул бийликтөгү бул отчетко кандай пикирин билдирет, ал тууралуу дагы азаттыктын берүүлөрүн уксаңыздар болот. Угарман, сиз таң азаттык угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку жаңылыктарды кайрадан эсиңиздерге салып өтөлү. АКШда Сэнди апатынан көз жумгандардын саны 40 ашты. Кыргыз элчилиги АКШдагы кыргызстандыктарды сак болууга үндөп жатат. Ал тапта энергетикалык айлампа боюнча сүйлөшүү үзгүлтүккө учурады. Вашингтон Украинадагы шайлоого канаттанбады. Майып балдардын жөлөк пулу көбөйбөрү маалым болду. Москвада уурдалды деген 3 кыргыз наристе кабарсыз бойдон калууда. Ооганстанда дагы 2 британ жоокери чыккынчылыктан набыт болду. Бүгүн Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын 70 жылдыгына арналган опера жана балет искусствосунун эл аралык марафону өтмөкчү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар экенин эскерте кетебиз. Уюлдук телефондон Азаттык Чекит Моби делеген териңиз. Ошондой эле Facebook, Twitterден Азаттык деп издеп биздин жаңылыктар менен таанышып туруңуз. Толкунда кала бериңиз. Алдыда сизди эл аралык баяндар жана саат 8:30 Арайкөз Чарай талкуубуз күтүп турат. Бүгүнкү талкууда жердешчиликти жоюу боюнча социалдык түйүндөрдө көтөрүлгөн жаңы демилгелер тууралуу кеп калабыз. Андыктан туура 15 мүнөттөн кийин Бишкектеги 31 61 63 телефонуна чалып үн кошуңуз. Айтмакчы, бүгүн кечинде ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышын көрүүгө да чакырабыз. Эми Орусиядан келген кабарга орун берсек, кече Москвада жана Санкт-Петербургда өлкөдөгү саясий туткундарды коргого митингдер өттү. Жарандардын укуктарын коргоо мемориал коому шаршемби күнкү билдирүүсүндө Орусияда 1920-30 жылдардагыдай бийликке сын пикирин жашырбай айткан адамдарга же оппозицияга каршы кур жерден саясий айыптоолорду ойлоп табуу кеңири жайыла баштаганда көңүлдүрдү. Сөз Амирбек Азамовунда.
30 октябрда Орусияда совет заманында бийлик уюштурган саясий куугунтуктоолордун курмандыктары расмий эскерилет. Бул күнү Орусиядагы белгилүү адам кугун коргоочу мемориал уюму атайын билдирүү жасады. Анда акыркы айлардагы окуялар орус бийликтери оппозиция менен өткөн кылымдын 30 жылдарындагыдай репрессиянын тили менен же камакка алып жана сот аркылуу сүйлөшүүгө өткөнү айтылат. Ошондой эле чет элдик агент деп жалаа жабуу адамдарды уурдоодо кеңири колдонула баштаганы белгиленет. Мемориал уюмунун төрагасы Александр Черкасовтун азаттыкка айтышынча, 6 октябрдагы Болотное майданындагы нааразылык акциясынын уюштуруучулары Пусси Риот тобунун мүчөлөрү, Анатомия протеста фильмине байланыштуу соттор эл ичинде сталиндик репрессия кайра тирилди деген өңдү кеп сөздөрдү жаратууда.
Сейчас много говорят о том, что вернулся 37-й год, но
азыр 1937 жыл кайра келди деген сөздөр көп айтылууда. Бул албетте шарттуу салыштыруу. Бирок адамдарды уурдап, колдоруна зоолу чиндир тагып, мыйзамсыз жайда кармап, туугандарын өлтүрөбүз деп коркуп жатканда бул окуяларга көңүл бурулат да. Анткени бул ар кимдин башына түшүшү ыктымал.
Может случиться едва ли не с каждым.
Москванын Болотное майданында 6 октябрда болгон нааразылык чыгууну уюштурган Солчул фронттун анабашы Сергей Удальцов массалык тополоң уюштурду деп күнөөлөнүп 10 жылга чейин соттолгону турат азыр. Бул акция боюнча бардыгы 18 адам тергелүүдө. Пусси Риот тобунун 3 мүчөсү чиркөөдө президент Путинге каршы ырдагандары үчүн бейбаштык жасады деп айыпталып, 2 жылга эркинен ажыратылган. Москвадагы адам укугу институтунун директору Валентин Гефтер Орусияда саясий жүйө менен айыпталып, иши тергелип жаткан же соттолгон адамдар уундоп саналарын азаттыкка айтты.
Современной России есть люди, которые
Бул фактыны көптөгөн адамдар атүгүл азыркы режимди катуу сындыбагандар да мойнолот. Бул адамдардын иши тез кайра каралыш керек. Мисалы, физик Валентин Данилов негизсиз жерден мамлекеттик сырды ачыкка чыгарды. Чедиркөгө технологиялык маалымат берди деп 10 жылга кесилген. Таисия Осипова маңзаттарын таркатты деген куру доомат менен 10 жылга кесилип кетти. Ходорковский Лебедевтин экинчи сот жараянычы. Адилетсиз соттолду, сотто жаңылыштык кетирилген деп мурдагы президент Медведевке 30дан ашык адамдын ысмын бергенбиз. Соттор жана тергөө органдары кызматтык жоодон жогору турган укуктук принциптерди жана нормаларды кармашпайт.
Важнее, чем те или другая строчка в служебной инструкции.
Расмий маалыматтар боюнча Сталин доорунда 12,5 миллион адам саясий айыптоо менен жок кылынган. Ал эми Кыргызстанда 40 миң киши репрессияланганы айтылып жүрөт. Алардын 8 миңи атылып кеткен.
Орусиядагы укук коргоочулардын билдирүүлөрү тууралуу Амирбек Азамов айтып берди. Эми алдыда Тажикстанда талкуу жараткан темага орун беребиз. Тажикстандын Шахритуз райондук соту Сипхат Кариянын 6 уулун атасына ай сайын алимент төлөгө милдеттендирди. Өздөрү жакшы турмушта жашап, бизнесте жүргөн уулдары энеси кайтыш болгондон кийин атасына таптакыр каралашпай коюшкан экен. Кененирээк Жанар Акаевдин угалы.
Түмөн түйшүктүү жашоонун баары жубайым Ирсалат көз жумгандан кийин башталды деп үшкүрүнөт Сипхат Кария. Балдары такыр эле каралашпай койгон соң, ал аясы курганда кошуна жашаган жалгыз бой аялга үйлөнөт. Буга катуу намыстанган балдары Карияны үйүнөн кууп чыккан экен. Көп өтпөй Сипхат ата катуу ооруп, операция жасаткан. Бирок өзү өстүрүп чоңойткон 6 уулунун бирөөсү да ооруканага басып келиптир. Тажикстандын Хатлон облусунун Шахритуз районунун соту бул ишти карап, 6 уулду пенсионер Майып атасына ай сайын 80 сомон деген, башкача айтканда баары биригип айына 100 акш долларынан төлөөнү милдеттендирди. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы кароосуз калган карыялардын балдары үй жайлуу, бизнес менен шугулданган, бутуна турган жигиттер экен деп жазды. Бирок алар 12 жыл атасына каралашпай жардам бербей коюшкан. Сипхат ата алдан таялык кезде жаназама деп топтогон 6000 долларын балдарынын бирөөсү кайтарып берем деп алып, ошо ойдон акчаны бербей койгон экен. Кийин ал ден соолугу улам начарлап отуруп, болгону 105 сомонун пенсиясы дары дармегине да жетпей калган кезде айласы куруп сотко кайрылыптыр. Балдарым 2000 жылдан бери кабар албагандан кийин сотко арызданып алимент төлөөнү талап кылдым, деди ал. Балдарын ай сайын алимент төлөөгө милдеттендирген сот Наимов мындай окуя биринчи ирет катталганын айтты. Тажикстандын конституциясынын 34-чү беренесине ылайык бойго жеткен балдар карыган ата-энесин багууга милдеттүү. Боктар райондук карылар үйүнүн кызматкери Шарафиддин Нематов Тажикстанда ата-энеси таштап кеткен жаштардын саны көп эле, деди.
Мен иштеген карылар үйүндө балдары бар, ата-энелер көп. Алар ата-энесине үйүндө шарт жок экендигин айтып, бизге таштап кетишет. Кийин унутуп калышат. Албетте биз карыларды өз балдарына караганда жакшы карайбыз. Бирок өз үйүң өлөң төшөгүң деп коет. Өз үйүндө жашоого эмне жетсин?
Деди Нематов. Тажикстандык коом таануучу Давля Шохедовор дагы Үйбөлүк кодекстин 88-чи беренесинде бойго жетип, эмгекке жарандуу балдар ата-энесин багууга милдеттүү деп жазылганын айтат. Бир гана мыйзамда эмес, исламда дагы бала ата-энесин багышы керектиги айтылган, деди Шохедовор.
Жанар Акаевдин баянына кулак түшөдүңүз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кууанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Андыктан урматтуу угарман, бүгүн кечинде чоо жай берүүсүн угуп коюуга чакырабыз. Убактыңыз болсо, бүгүн Бишкекте болуп турган маданий иш чараларга да күбө болуп коюңуз. Бүгүн кечки саат 6:00 Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында орус элдик ырларынын концерти өтөт экен. Бул тууралуу театрдын басмасөз кызматы билдирүүдө. Москва аргактары деп аталган бул концертте Талица фольклордук тобу, орус кутучасы дуэти өз өнөрлөрүн тартуулашат. Алар негизинен элдик ырларды ырдап, фольклордук мотивдерди аткарып беришет экен. Эскерте кетсек, концертке кирүү акысыз, андыктан салттуу орус кийимдерин кийип, үн созгон орус ырчыларын бир угуп кетсеңиз болот. Бул иш-чара Москва өкмөтү Бишкектеги Москва үйү тарабынан уюштурууда. Студияда мына ушундай музыка жаңырып жатканда басмасөзгө баяндама менен Шайлөө Дүшев келип калды. Шайлөө агай, саламатсызбы? Мына бүгүн
саламатчылык.
Орус музыкасынын концерти болуп турбайбы? Сиз убагында ошо орус музыкасын жакшы эле угуп калсаңыз керек.
Укпаганда да кандай укту дейсиң.
Демек жакшы ырдайсызбы анда?
Эми орустун ырларын ырдабасам дагы укканда аябай жакшы көрөм. Себеби карачы, могу ырларды угуп отурсаң, орустун жапжашыл токойлору, орустун орус элинин кусалыгы турмушу кадимкидей.
Анда жагатада сурааларды бир аз чоңойтуп коесузбу? Мына ушундай ноталар менен биз басмасызга баяндамага кезек берели. Анда Шайлоо агай, сөз өзүңүздө.
Эми рахмат. Делону мургести кыргыз энергетикасынын кыйын күндөрү деген аталыш менен окурмандарга 10 жылдан бери жеке энергетикалык компанияда иштеп келаткан Биназар Бердикеевдин маегин тартуулады. Келеткан кыштан эмнелерди күтсөк болот деген суроого Бердикеев: корко турган эч нерсе жок, кыш өткөн жылдагыдай суук болбойт, ал эми энергетиктердин электр энергиясы жетпей калышы мүмкүн дегендердин баары суу кечпеген сөз. Биздин электр станциялар жылына 14 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгарат. Мына ушунун өзү эле Кыргызстандын ички керектөөсүн толугу менен камсыз кылганга жетет деп айтты. Анда эмне үчүн кыш боло элек жатып эле Бишкектин тегереги жарыксыз калууда деген суроого Бердикеев: ушунун баарына түндүк электр ачык акционердик коому жооптуу. Бүгүн Бишкектин каалаган квартирасына барып кире беришиндеги электр шиттерин карап көргүлөчү. Дат баскан, оролгон, оролбогон, чатышкан, үзүлгөн, уланган проводтордон башың айланат. Мен жай бою байкап көрсөм, түндүк электронун бир дагы кызматкери ушуларды ремонттон өткөрүп койгонго колу барганын көргөн жокмун, деп айтты. Энергетиктер маселе коюлса эле каражаттын жетпей жаткандыгын бетке кармашат. Чын эле акча жетпейби деген суроого Биназар Бердикеев: жөнөкөй мисал келтирейин, жеке бөлүштүргүч компания электр станцияларынан электр энергиянын 1 киловатт саатын 41 тыйындан түз сатып алат, ал эми түндүк электро бизден 4 эсе арзан же 1 киловатт саатын 12 тыйындан гана алат. Электр энергиясын транзиттөө үчүн улуттук электро түйүндөрү дегенге 1 киловатт саат үчүн дагы 20 тыйындан төлөйбүз, түндүк электро болсо 17 тыйындан гана төлөйт. Жыйынтыгында жеке компаниялар 61 тыйындан, түндүк электро 34 тыйындан төлөгөн болот. А бирок элге сатканга келгенде бирдей баада 70 тыйындан сатабыз. Кыскасы, бул схема Максим Бакиевдин учурунан бери өзгөрө элек. Бөлүштүргүч компаниялар иш жүзүндө мамлекеттики болгон менен мамлекет башкарбайт. Бизде мамлекет деген бар, бирок мамлекеттүүлүк деген жок. Бизде мыйзам бар, мыйзамдуулук деген жок. Эң башкы проблема мына ушунда. Чоңдор энергия тармактын маселеси пайда болсо эле килемге энергетика министрлигин чакырып ур бергиге алмай адаты бар. Бирок бийлик башындагылар энергетика министрлигинин энергия бөлүштүргүч компанияларга таасир бере турган ырчагы жок экендигин, ал тургай бул компаниялардын жөнөкөй кызматкерин да министрлик кызматтан алып кое албай тургандыгын билет болду экен. Бөлүштүргүч компаниялардын кадрларын кызматтан алуу же коюу мамлекеттик мүлк министрлигинин колунда. 2 жылдын ичинде ошол эле түндүк электронун беш генералдык директору алмашты. Алмашып олтуруу акырында ушул жарайт дешти окшойт. Гендиректор кылып кесиби боюнча энергетика дегенден алдаганча алыс зоотехник Искендер Кадырбековду алып келишти. Буга дагы бир мисал: өткөндө кышка даярдык боюнча жантөрө сатып ал деп чогулуш өткөрүп жатып, кокус свет өчүп калса эмне болот деп сурады эле түндүк электронун зоотехник ген директору селт этип да койгон жок. Деги эле анын иши эмес сыяктуу. Анын ордуна энергетика министри Автандил Калманбетов башын оорутуп чуркап жүрөт. Мен жантөрө сатып алыптын ордунда болсом: а сен кимсиң? Сен уй менен койду карай турган зоотехник болсоң, ким сени бул кызматка койду эле деп сурайт болчумун. Айланайындар, совет мезгилинде энергетика тармагынын башында турган жетекчи ар бир трансформатор авария болсо дароо анын себебин чоңдорго жадыбалдай жат айтып берчү. Эми карабайсыңарбы, бирдеме десең эле ал энесинен туулгандан эле менеджер деген шылтоо менен көрүнгөн кишини көрүнгөн жака кое берип талкалап бүтүштү. Максим Баки бир эле тетиштен жылына 5 миллион доллардан саап алып турчу, азыр шир